Carnotero, a nosa profesora de historia de cabeceira. Moitas grazas por estar unha semana máis con nós. Moi bo día.
Moi bo día, e ahora nos vamos a Arteixo, que aínda ten balneario hoxe e un hotel, o sea que é posible ir a tomar as súas augas. Este balneario, que se atopa na parroquia de Santiago de Arteixo, que é un Arteixo que dá moi pertiño da Coruña, entre Coruña e Betanzos, no ano 1902, o médico, director de baños, falaba de un lugar tranquilo, con xentes afables e cariñosas. Pero bueno, este balneario xa tiña neste momento, no século XX, pois unha historia importante, non? No ano 1818 este balneario tiña bastantes bañistas, numerosos bañistas, e prova delo é as casas para recibir a estos bañistas que existían, non? Os baños tiñan médico facultativo, polo tanto as persoas que iban a tomar as augas estaban vixiladas, daí a carácter curativo que tiñan, e licencia oficial. Nesta época había tres baños e unha fonte. Os baños oscilaban entre 32 e 37 grados de temperatura, e as augas eran boas para enfermedades da pel, e tamén se bebían, polo tanto tamén tiñan carácter depurativo interior, non? E os bañistas que viñan, os enfermos, hai que chamarlles enfermos, viñan desde Betanzos, desde Sada, desde Ferrol e mesmo desde Lugo, e por suposto desde Coruña. Juan Díaz Porlier vaille dar nome e fama, porque aquí vai a preparar o pronunciamento que vai a fracasar no ano 1815 contra o réximen absolutista de Fernando VII, reclamando a Constitución de Cádiz e, por tanto, intentando recuperar o liberalismo que Fernando VII, unha vez rematada a expulsión do francés, instaurara de novo, non? Quero destacar aquí, como moi ben saberedes, seguramente alumnado, que Coruña ao longo de todo o século XIX foi un foco importante de liberalismo. Os destacamentos militares coruñeses se pronunciaron en numerosas ocasións contra o réximen absolutista monárquico, para instaurar sistemas liberales ou democráticos, e, polo tanto, nesta línea que temos que marcar esta primeira sublevación de Porlier. Porlier estaba condenado e detido por liberal, e no ano 1815 solicita permiso por razón de enfermedad para ir aos baños. E o obxectivo de ir a estes baños, que os médicos certifican para que lle deixen salir do cárcere, é reunirse na casa dun liberal tamén, moi amigo del, José Andrés Rojo del Cañizal, que tiña ali perto unha finca grande, e que, polo tanto, isto lle permitiría a Porlier, cando estaba nos baños, pois reunirse con el, non? Nestas reunións, este José Andrés Rojo del Cañizal vai a ser deputado en Cortes máis tarde, o sea, veremos que non vai a morrer na sublevación, e vai a ser alcalde constitucional de Arteixo xa nos últimos anos da súa vida, no ano 1869, unha vez que triunfa a Revolución Gloriosa de 1868. Bueno, pois nesta casa de Villanza, perto dos baños, se van a reunir, por si queredes visitarla hoxe, un restaurante. Polo tanto, é posible a súa visita para vivir ali un anaco desta historia que vos estou contando. Nesta xuntanza tamén participou o pai de Juana de Vega, que era un rico empresario, Juan Antonio de Vega, un home de negocios, liberal tamén. Pois reunidos nesta finca, deciden, no ano 1815, a sublevación das guarnicións ou dos cuartéis de Coruña. Daquela aínda Galicia era un reino, aínda non estaba a división provincial feita, que se vai nos anos 30, e o obxectivo era, unha vez que sublevara a Coruña, conseguir o apoio do resto das guarnicións galegas do reino, para logo despois conseguir do resto dos cuarteles, e desa maneira obligarlle, como fixo Riego posteriormente, a Fernando VII que recuperara a Constitución de 1812 de Cádiz e que asinara, non? Ben, estamos no ano 1812, por tanto no aniversario nesta Constitución. Como sabedes, seguramente a sublevación fracasa. Porlier vai a ser traizoado, delatado cando intentaba tomar Santiago, executado inmediatamente o 30 de outubro, vamos, executado casi inmediatamente o 30 de outubro. Tiña 27 anos, cando Porlier foi executado, agarrotado, condenado a morte e logo posteriormente executado, e polo seu labor na loita contra o francés, contra o que se chama Guerra de Independencia, era xa mariscal de campo. O médico que estaba ao frente dos do balneario de Arteixo foi destituído por liberal, era don Manuel María Domínguez Mosquera. El tamén fixera un informe para que Porlier fora ali, porque estaba enfermo. E vamos a ver que os baños foron, bueno, van a ter un episodio importante nos anos 20 e 30, pero logo van a esmorecer. O episodio dos anos 20 e 30, sobre todo os 30, é moi importante, porque, bueno, estes baños eran unha propiedade de tipo familiar e, según parece, moi populares. É dicir, pues iba moita xente ali a bañarse e volvía porque quedaban moi próximos, debe ser, ni siquiera debe chegar a 15 kilómetros de Coruña. E entón, no ano 1831, as cigarreiras da fábrica da Palloza protagonizaron unha folga. É sabido a historia destas mulleres pola obra da condesa de Pardo Bazán, a Tribuna. Eran unhas mulleres moi loitadoras que imprimiron vida en Coruña de unha maneira inmensa, non? E efectivamente neste ano 1831 protagonizaron a folga porque non dispuñan de tabaco suficiente, e como cobraban por obra feita porque traballaban a destallo, ou non ter materia prima, isto dificultaba que puderan traballar e por tanto cobrar, non? Estamos aínda na segunda etapa da monarquía de Fernando VII, a década ominosa, e por tanto o rei mandou o exército para cargar contra estas cigarreiras. A represión foi feroz e algunha delas, concretamente temos noticia de unha, Juana Bellón, cando iba a ingresar no cárcere, as testemunhas declararon que non podía estar na fábrica porque estaba nos baños de Arteixo tomando baños porque estaba enferma, como unha maneira de intentar salvala, non? Ben, as cigarreiras foron amnistiadas nada máis morrer Fernando VII pola rexente, e evidentemente van a protagonizar gran parte da historia do século XIX e parte do XX na Coruña, posto que a fábrica de tabacos chegou a ter 4.000 empregadas e por tanto era a fábrica máis importante que tiña Galicia naquel momento, non? Decíamos que Antonio Casares, reitor da Universidade de Santiago no XIX, tamén estudou estas augas de Arteixo. Decía que o balneario esmorece e na segunda mitade do século XIX escomeza a coller algo máis de vida. Chegou a ter 32 hospederías para os bañistas, por tanto había bañistas e aguistas que iban a curarse e tamén a beber as augas, non? A finales do século XIX, Hipólito Rodríguez Pinilla, catedrático de hidroloxía, manifesta o estado de abandono e, por tanto, o balneario deixa de usarse. Pero a principios do século pasado, é dicir, do século XX, un novo propietario merca todas as instalacións. No ano 1915 fai unha reforma, o actual balneario garda grande parte de esta estructura que se fixo no ano 1915, e, bueno, pois construiu un balneario con sala de espera, sala de pulverización, sala de duchas, chorro quente frío, e logo con, isto era para os agüistas de máis recursos, e con unha parte máis popular, con tres piscinas e un bestiario para xente que tiña menos recursos. E incluso desde a Coruña salían dous autobuses diarios, unhas 8 da mañán e outras 3 da tarde, para que os bañistas e os agüistas puideran ir o balneario. No ano 1973 muda de propietario, o colle a familia Mosquera Calvete, que o explota hoxe.
Ata hoxe.
Ata hoxe, digo, donde, bueno, pois eu animo o alumnado que vaya a visitarlo, porque hai unha historia importante de Galicia, historia do liberalismo, historia do traballo, escrita tamén nestas augas de Arteixo.
Xa vemos. E ata onde nos levas na vindeira lección?
Bueno, pois pues na vindeira lección nos vamos a outro lado. Nos vamos a Cortigada, na provincia de Ourense, fronteira con Portugal, para estudar un pouco o que se chamou o balneario itinerante, porque había un barco polo río, que andaba para traer os agüistas ou os bañistas.
De acordo, pois Encarna, Graciñas, Encarna Otero, a nosa profesora de historia.
Pois ata o próximo día.